Velkommen til en ny episode av Fire nye år. Jeg heter Mona Lindseth, og i dag så er jeg så heldig å få besøk av Poll of Polls egen Johan Gjertsen, som har kommet hit for å snakke litt om meningsmålinger. Velkommen, Johan.
Takk for det. Hyggelig. Ja.
Du er jo jusprofessor på Universitetet i Bergen på dagtid, og på fritiden så er du tallknuser og meningsmålingsnerd, som vi nå skal få nyte kompetansen til, for du står bak nettsiden Poll of Polls.
Det la oss øye om meg da, for å si det sånn. Ja. Mm, ja.
Hvordan ble den til?
Du, jeg holdt på med dette før i gamle dager, da var det bare en e-postliste. De som ville ha liksom, tanker og meningsmålinger på e-post, de fikk det, også folk i Venstre. Og så var det Lars Øy da, som den gang jobbet i Høyre Stortingsgruppen, som foreslo i 2009-2010 at vi burde lage en nettside. Og han den tekniske av oss, så han laget siden, og jeg har laget mye av innholdet da. Og så er det blitt sånn siden, fra 2010.
For å begynne litt der da, siden vi skal snakke litt om meningsmålinger, hva er egentlig en meningsmåling? Det er jo litt sånn myteomspunnet greie.
Ja, det er det. Tusen, altså en landsmåling i Norge er jo 1000 spurte. Og da ringer man til 1000 tilfeldige, eller litt flere, for det er mange som ikke tar telefonen. Men man skal stå igjen med 1000. Og de man ringer til, det er tilfeldig trukket ut. Man får, jeg vet ikke om det er Telenor eller hvem det som leverer, altså du kan si den gamle telefonkatalogen, da, men ikke i papir, men i digital form, og så er det da sånn lottopreget program som trekker ut tilfeldig antall telefonnummer. Og så ringer man til de, og så spør man, hva stemte du ved stortingsvalget i 2017? Ja, hvilket parti? Og så neste spørsmål, vil du stemme ved stortingsvalget i morgen? Ja, og så hvilket parti? Og det er de fire spørsmålene man stiller oss. Og så viser det seg jo forbløffende ofte at dette stemmer i betydningen at man skal ikke ha veldig mange hundre respondenter egentlig, i et land som Norge før man har en måling som treffer hovedlinjene i et valg. Men det er jo da viktig da, at uttrekningsmetoden er tilfeldig. Og det viser seg også at når du trekker sånn av telefonkatalogen i Gåsøyene, så viser det seg at du får omtrent det antall i Oslo som er Oslos andel av befolkningen, det antall i Finnmark som er Finnmarks andel og så videre.
Men må man elske tall for å være meningsmålingsnerd?
Det tror jeg. Jeg tror man, ja, man må jo ikke, men jeg kan vanskelig tenke meg at man ikke er glad i tall. Altså, jeg har vært glad i tall til jeg var bitteliten, skøytetider. Skøyterundetider hadde jeg enorm interesse for, satt og så noterte stisirlig, og manglet jeg en rundetid på 8 par på 10 000 meter, så var jeg rasende. og beregnet liksom, selv hva det kan ha vært. Det var med regnestav, jeg fikk regnestav av min morfar til jul en gang, og da når jeg satt på valgnettene tidlig, så satt jeg og liksom regnet på regnestaven. Ja, vil partiet ha x prosent nå per gitt x antall opptatte stemmer? Satt jeg med regnestaven, hva blir da sluttresultatet? Så man må være nerd, altså. På godt og vondt.
Ja, men hvor mye tid tar det å følge opp de meningsmålingene som kommer? Nå vil jeg tro at det speedes opp frem mot valget, og at det kommer stadig nye tall.
Nå blir det enormt, altså. Jo, det er en god del tid, men for meg er det lystbetont, så det er ikke noe sånn, så når man gjør ting man liker, så går jo tiden fortere, sant? Og så har vi det opplegget Lars har laget om elektroniske, det er utrolig mange tall da, som plasserer seg i forskjellige retninger og mandatberegninger, og sånn at veldig mye hjelp får man jo av hans elektroniske system da.
Når vi prater nå og spiller inn dette, så er jo landsmøtesesongen akkurat ferdig med Senterpartiet som var sist ut nå i helga. Og hvis vi tar et blikk på hvordan målingene ser ut akkurat nå, da, hva er status?
Da vil vi, hvis snitt av målingene i 2021 blir resultatet i september, så vil nok fire nye år, da trengs det et mirakel for fire nye år. Det blir nok ikke det da. Da blir Støre sannsynligvis statsminister med Vedum som nummer to. Men så er det slik da at det er ikke valg i dag, sant? Det er valg først i september. Så jeg spår aldri. Jeg kan uttale meg om hva som har skjedd, hva vi har av tall, men jeg spår aldri om hva som kommer i morgen eller i overmorgen også.
Men er det mulig? Altså, rent teknisk er det mulig om man stiller inn alle algoritmene riktig, og at man faktisk kunne spådd et valg?
Ja, det er noen forsøk. Norsk regnesentral er jo de som kommer og har jo et sånt opplegg for Aftenposten. Det er også en førsteamanuensis på statsvitenskap i Oslo som har en nettside som også vel ser frem. Altså hva blir et valgresultat basert på målinger per i år pluss tidligere erfaringer fra tidligere valg. Hva gjelder utviklingen fra juni til valget? Jo da, det går an, det. Men man er jo litt avhengig av at det ikke skjer noe veldig uventet. Sant? Skjer det noe dramatisk fra nå av, ja, så vil sånne beregninger ofte bli passert av begivenhetene også.
Er det noe i tallene akkurat nå som overrasker deg?
Nei, egentlig ikke. Egentlig ikke. Altså, det har vært veldig parallelt. Målingene 2017 til 2021 har vært veldig parallelle med 2009. 2013, men dermed motsatt mellom blokkene. Og det tror jeg er forklaringen. Forklaringen på det er enkel, nemlig at en regjering som har sittet i 8 år, møter motstand av velgerne. Og det samme, det var Stoltenberg II. Det fikk Stoltenberg II oppleve. Jens Stoltenberg var jo mer populær enn koalisjonen sin. Så da var det flertall for den opposisjonen fra 2009-2010, i denne gangen så har det vært flertall for opposisjonen fra høsten 2018. Sånn at jeg tror de 8 årene som er hovedutfordringen på borgerlig side. Men jeg sier ikke at det er umulig å vinne for det borgerlige, på ingen måte, men at det vil være det man sier i fotball, motspillets gang, det man sier i fotball.
Ja, man skal virkelig få jobbe for det, rett og slett.
Ja.
Men altså, hvis vi da, som du sier, ikke ser framover, da, men bakover på de siste valgene, kan du si noe om de ulike partiene som nå sitter på Stortinget? Er det noen trender som er litt faste? Er det noen gjenkjennelige utviklingstrekk for de ulike partiene?
Ja, altså Venstre, for å begynne med ditt parti, da, så er jo Venstre har jo en fenomenal evne til å samle seg i innspurten. Altså i betydningen hente velgere i innspurten. Det gjorde man i 2017. Altså i mai-juni 2017 så hadde Venstre 3-3-2-3-3 var det på snitt av målingene. Og fikk 4,4 når det i valget. I 2013 gjorde man det bra. I 2005, ikke minst. 5,9, lå jo Venstre under sperregrensen til langt ut i august i valgåret. Plutselig så var det oppe på 5-tallet. Så Venstre har jo en veldig sterk historie for mobilisering i den absolutte sluttfase. Det er jo ett trekk, da. Altså, så er det gjerdesitterne, da, sånn at fordi de er en undervurdert gruppe. For de svarer jo, altså gjerdesittere, de svarer ikke sikkert, sånn at man spør, stemte du i 2017? Ja, jeg stemte KrF. Ja, hvilket parti vil du stemme hvis valget i morgen? Nei, jeg vet ikke. Ja vel, da vil meningsmålingsbyrået krysse av for ikke sikker. Altså, så sier man at på folkelig sier man at man er der gjerdesitter. Men klart, kampen om de er jo alltid veldig viktig, for de stemte forrige gang, og velgere som stemte forrige gang vil oftest stemme igjen. Så den blokken, eller de partiene som kan hente ned gjerdesittere, altså velgere som stemte på partiet sist, men som nå er ikke sikker, det partiet vil oppleve en fremgang i valgkampen, altså i sluttfasen. Det er alltid kjekkest å ha plussmålinger når det gjelder som mest, nemlig rett før valget. Det var en av grunnene til at borgerlig side vant i 2017. Vi hadde mange gjerdesittere på dette tidspunktet, og så kom valg, og så kom august, og så kom de ned, som man sier, altså i betydningen at de stemte da på det partiet som de stemte på i 2013. Og så vant borgerlig side da en knapp seier i 17. Så kampen om gjerdesitterne blir avgjørende, eller kan bli avgjørende, også i dette valget.
Ja, du var jo litt inne på at Venstre har en historie for å mobilisere på slutten, men er det noen partier som har en historie for å falle på slutten, og som dermed liksom blir litt mer avhengig da av å vinne den lange valgkampen og ligge høyt når man går inn i den korte valgkampen?
Det er godt, det er veldig godt spørsmål. Jeg tør ikke si at noen partier systematisk faller i. Altså det som har vært de siste valgene, problemet for Rødt og MDG har jo vært at de har hatt bra målinger, særlig i 17, men maktet ikke å forsvare målingene i valget. Og det var jo en av grunnene til at det ble borgerlig flertall i 2017, at de to partiene falt under 4. Sant? Litt nok fordi at mange velgere var usikre på, ja, sant? Du heller mot Rødt, eller du har sympatien den veien, og kunne godt tenke deg å stemme på dem, men så tenker du, vil min stemme telle, får Rødt 3,9, ja, så er det ikke sikkert at min stemme blir så interessant. Og så har mange tenkt slik, og så har i stedet for SV eller Arbeiderpartiet fått de stemmene, sant? Og MDG er kanskje noe av det samme problemet. MDGs problem er også at de har mange velgere som, blant velgere som ikke stemte i 2017, altså førstegangsvelgere og hjemmesittere, og de stemmer dessverre mindre enn færre andel av de stemmer i valget enn i befolkningen som helhet. Slik at har du mange hjemmesittere på en måling, så er ikke det sikkert det er så gøy valgdagen, for da kan mange av de være borte. Så det er vel de to partiene som jeg er mest spent på i øyeblikket, da, om de klarer å forsvare målingen i valget.
Hva tenker du er de sentrale utfordringene da, hvis vi skal sette statsministerkandidatene opp mot hverandre? Hva blir Erna sin største utfordring, og hva blir Jonas sin største utfordring frem mot valget?
For Erna er det selvfølgelig å overbevise om at vi, nå har vi styrt i 8 år, vi kan styre i minst 4 år til, fordi at velgerne har en tendens til å være tidsbegrenset, så å si, sant, i sin forelskelse med partier. Og mitt eksempel er jo da Trump mot Clinton i 2016, sant, hvor vel amerikanerne bredt, inklusive mange republikanere, mente jo selvfølgelig at Clinton var objektivt sett dyktigere politiker. Helt åpenbart dyktigere politiker. Men hennes handicap var at Obama hadde sittet i 8 år, og så ble demokraterne da i USA sittet i 12 år. Det ville mange velgere ikke. Og dermed så lukket de øynene. Mange og stemte på Trump, og så vant han. Og noen samme effekten vil Erna møte, så hennes hovedutfordring er da å forklare velgerne at vi er de, altså vi, det vil si regjeringspartiene, er de som bør styre i 4 år til. Støres problem er jo selvfølgelig at Arbeiderpartiet har slitt i mange år, helt siden valgkampen 2017. Sant? Det var da de fikk det fallet sitt som de enda ikke har kommet over. Så det har noen problemer med sitt eget partis troverdighet eller tillit, sant? Som ikke har vært det som de selv mener at den burde være. Sant? Og så har du Senterpartiet selvfølgelig, som er Støres gode venn, men også problem på en måte, fordi at Vedum utfordrer da Støres posisjon som den rød-grønne nummer 1. Der ligger vel de to kandidatenes utfordringer, altså.
Ja, deres akilleshæl, ja.
Mm.
Når man leser meningsmålinger som en menigmann, ikke som en nerd sånn som har fulgt dette med trender over veldig mange år og så videre, er det noen feller man kan gå i, hvor man ser på tallene og de ser fine ut, men hvor man egentlig lurer seg selv litt?
Ja, og det skulle jeg gjerne ønsket at de som publiserer målinger oftere peker på det. Det var akkurat det jeg sa, nemlig hjemmesitterne, fordi at hvis av og til er det sånn at et parti plutselig så får de en veldig god, og så er det stor, og så er det overskrifter, og så er det gøy, og så nå er noen som sier partilederne, ja, nå går det så meget bedre, så nå kan vi senke skuldrene. Men hvis den målingen skyldes at det partiet i den målingen fikk en uforholdsmessig eller fikk en unormalt høy andel av velgere som ikke stemte sist, så kan det bli en veldig kortvarig glede, en sånn måling. Og det er fordi at de som ikke stemte i 2017, som altså vil være hjemmesittere i 2017 pluss 4 årskull førstegangsvelgere, de stemmer, som jeg sa, mindre altså går mindre til valgurnene enn befolkningen flest. Og så har de en tendens til å følge litt de verdige humørvelgere. Jeg ser ikke noe galt sagt om det, altså, men altså det partiet som av en eller annen grunn har fått en god sak, en god markering, få litt positivitet rundt seg, så kan det hende at man går den retningen. Men hvis den positiviteten forsvinner, ja, så går man kanskje til et annet parti. Sånn, slik at det kan være veldig ustabilt hva den velgergruppen egentlig gjør valgdagen. Så hvis avisene kunne skrevet litt mer om ja, dersom man får en god måling, hva skyldes den? Og hvis den skyldes det jeg nevnte, så bør man være forsiktig med de store overskriftene.
Men det er jo litt sånn som du er inne på, da. Det kommer jo en drøss av meningsmålinger hele tiden, og det er jo partiet selv som gjennomfører meningsmålinger, og de store mediehusene og de store byråene som gjennomfører meningsmålinger, og så kommer det en god meningsmåling, da, for eksempel for Venstre, og så publiserer vi, å, nå har vi en god måling, og så kommer det en god måling for Arbeiderpartiet, og så skriver de, nå er det vi som er størst, og så, altså, hvor går man for å finne en pålitelig oversikt over det helhetlige bildet? Det er jo litt lett å bli lurt når man får en enkeltmåling sånn opp i fanget, er det ikke det?
Ja da, nei, det er jo derfor, det er jo en av grunnene til at Lars og meg har laget denne nettsiden som heter Polopolstå, for der kan du finne snitt, sant? Og da, et snitt av mange kan være, kan gi deg en fyrlykt i et landskap som er, nå vet man aldri om snittet treffer, for det kan være at denne målingen på så vidt treffer blink, og snittet ikke treffer blink. Men se på snittet opp mot målingene, så vil du i hvert fall kunne, eller opp mot en enkeltmåling, så hvis en enkeltmåling avviker veldig fra snittet i den siste perioden, så er det grunn til å være litt usikker på hva den målingen, om den målingen vil bli gjentatt, eller om det er en utligger. For det, når man spør tusen mennesker, eller enda færre i noen ganger, så vil det jo være feil marginer, sant? Og noen målinger vil bomme. Det ligger i sakens natur når man spør såpass begrenset antall mennesker. Statistikerne sier at 1 av 20 målinger er bom, sier de som kan dette.
Det er jo blitt sånn at vi i de politiske partiene, vi smykker oss jo veldig gjerne med gode målinger, og de brukes veldig aktivt i den politiske journalistikken. Hvis det har vært en ny fersk måling, så er det trendene fra den målingen som setter på en måte premissene da, for møtene journalistene har med politikere i den perioden.
Hallo.
Og sånn sett så preger det jo mye av den offentlige samtalen fram mot et valg. Er det noe som tyder på at meningsmålinger kan være med på å påvirke valgresultatet?
Det har jo det, derom strides de lærde, sant? Noen sier at det er bandveggen, man bruker det til uttrykk, altså at hvis du får en god måling, så er det mange som henger seg på. Altså vinneren, sant? Andre vil si at vel, da vil de som tilhører eller har sympatier med de partiene som ikke gjør det så bra, mobilisere i den til fordel for sine venner i det partiet. Jeg tør ikke si, jeg har ikke noe matematisk eller vitenskapelig kompetanse her, altså. Så, men dette studeres jo i mange land. Men det har blitt sånn, både i Norge og andre land, at i vestlige land, at mer og mer, det kan man jo beklage kanskje, mer og mer valgkampdekning er meningsmålingsdekning. Altså antall spaltemeter i august og primo september om politikk i Norge vil jo være uforholdsmessig mye om målinger, kanskje mindre og mindre om saker. Sånn har det vært de siste årene. Jeg tipper at det blir enda mer sånn, for antall målinger i august og september kommer til å bli enormt høyt. Bare NRK skal jo ha 40, NRK Nasjonal skal ha 40 målinger, sånn. 40 målinger. Da vil mye, mye, og det som egentlig er valget, nemlig det er jo sakene som påvirker menneskene de som bor i dette landet, det er jo ikke om et parti har 4,9 eller 5,2. Man kunne jo kanskje ønske seg at det var mer saksdiskusjon og mindre tall, men sånn er det blitt, altså.
Er det mulig å se for seg en valgkamp helt uten meningsmålinger?
Nei, det er helt urealistisk. Ytringsfriheten, tross alt, sant? Det er jo ytringsfriheten som er vårt viktigste, demokratiets viktigste, ved siden av frie valg, sant? Som gir anledning til å ta opp målinger og publisere dem. Nei, det kan jeg ikke tenke meg, fordi at når vi har valg, så er det jo slik at er et parti i støte, eller er det ikke i støte? Ja, det er helt naturlig å skrive om for de medier som dekker politikk. Så det ville være helt utenkelig, altså.
Basert på tallene sånn som de er i dag, du har jo vært litt inne på det tidligere, men hvis vi skal se nærmere på Venstre, bør Venstre være stressa nå, eller mer stressa enn normalt?
Ja, som jeg sa, så har Venstre en veldig sterk historie for mobilisering, når det gjelder som mest. Og Venstres fordel også i dette valget er jo, som jeg sa i sted, veldig mange gjerdesittere. Altså relativt sett veldig mange, opp til 30% av venstrevelgerne i 2017, kan variere litt fra måling til måling, men har vært opp til 30 i hvert fall, de sier at de er ikke sikre. Men det er velgere som med all sannsynlighet vil stemme. Og Venstres velgerstruktur er jo sånn at, at de som sogner til Venstre er trofaste i betydningen at de deltar i valgene. Så kan Venstre få ned gjerdesitterne sine, altså overbevise disse 30 000 opp til, kanskje, eller kanskje flere, at man bør stemme Venstre også i år, ja, så er tallene ganske andre på dere enn de er nå. Så det tenker jeg er Guri Melbys oppgave nummer én. Det er å få disse til å stemme Venstre også denne gangen. Også. Og det vil 30 000 velgere, det er 1% poeng alene det altså.
Er det noe i bakgrunnstallene som du ser nå, hvis vi ser tilbake på bare de to siste valgene utover rene sånne blokkflytninger? Er det noen andre bevegelser som man bør være observant på, som er spennende utviklingstrekk å følge med på?
Det er jo tre partier, Senterpartiet, Rødt og MDG. Så Senterpartiet kan jo gjøre sitt sterkeste valg ever. Også bedre enn EU-valget de hadde altså i 1993. Motposten er at Arbeiderpartiet sliter, sant? At Fremskrittspartiet sliter, og at Høyre ikke får den uttellingen de Høyre selv mener at de burde hatt. Men det er jo fordi at Høyre lekker til Senterpartiet. Så det er da spenning nummer én, tenker jeg. Vil Senterpartiet makte å holde på de velgerne, så store skare av velgere som i 2017 stemte på Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet eller Høyre? Det andre, det er kampen på ytre venstre, SV, MDG og Rødt. SV har ligget bra an lenge nå, med 7-8% i snitt. Rødt og MDG har ligget 4 minus. Og der er det spennende om de kommer over sperregrensen. Gjør de det, så vil man jo få, hvis skulle begge to klare det, så vil man jo, så vil de begge få stortingsgrupper på en 789 representanter, eller flere kanskje. Det vil være en plagsom opposisjon potensielt sett for en eventuell regjeringsstøre. Man kan jo tenke seg at hvis det blir da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i regjering, men hvis SV i en sånn regjering er kontinuerlig under beskytning fra MDG og Rødt, så er ikke det Lysbakkens drømmescenario, sammen med venstresiden i Arbeiderpartiet, heller ikke noe drømmescenario for de. Men Senterpartiet vil jo bare like at de blir angrepet av MDG. Så jo mer MDG angrepet av Senterpartiet, jo større blir Senterpartiet.
Er det mulig å se for seg Vedums drømmeregjering med rent Arbeiderpartiet og Senterpartiet flertall?
Ja, det har vel vært, er det en måling eller noe sånt, eller to, ytterst få, hvor ditt ord at flertall, i flertall har jeg ikke tro på det i øyeblikket. Altså, der er ingenting i øyeblikket som tilsier det. Da må du opp i, ja, det spørs hvor mange som kommer over sperregrensen da, men i øyeblikket må de ha SV med, da, eller et annet parti da. Men det kan jo være i mindretall selvfølgelig. Man kan tenke seg at Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer i mindretall, og Vedum har jo åpenbart ingenting imot det. Det virker nesten som man synes det er helt ok, for da vil man få, da vil han kunne shoppe støtte, gå til Høyre og FAP i noen saker, gå til SV i andre saker. Men for Arbeiderpartiet ikke det så enkelt å shoppe dels mot Høyre og dels mot venstresiden. Tenker jeg venstresiden, Arbeiderpartiet og fagbevegelsen vil ikke være så glad for den typen sånn slalomkjøring. Så jeg tror at jo større Senterpartiet blir, jo vanskeligere blir det for SV. Jo mindre sannsynlig kan det bli for at SV kommer inn, går inn i en sånn regjering. Altså. For det er jo grenser for hvor mye lillebror eller lillesøster SV vil være. Altså.
For å stille et litt annet spørsmål jeg har gjort til nå, da. Er dette en hobby du vil anbefale flere å gå løs på?
Ja, det er jo, jeg skal bare innrømme at dette er veldig sært. Det er jo, altså klart, hvis du er på en fest, jeg kan aldri snakke om hobbyen min, sant? Det er ingen som interesserer seg for dette. Jeg kan kun snakke med sånne som deg og andre som har interesse av politikk om dette. Men de som ikke har. Ellers kan man snakke om de som samler på frimerker. Har kanskje mer spennende fest på at, det kan vi til. Ja, altså hvis man er interessert i politikk, altså, sant? Altså det er jo koblingen av politikk og tall da, sant? Som jeg synes er spennende. Og det er jo demokratiet vårt. Dette er jo demokratiets kjerne. Men valg, fri og hemmelig valg. Jeg er enormt glad i demokratiet vårt. For jeg får tårer i øynene bare jeg nevner ordet folkestyre, altså. Og fri og hemmelig valg koblet med ytringsfrihet, det er jo liksom utrolig hellig i Norge. Altså uansett hvordan valget går nå, så vil jo det demokratiet bestå som landets viktigste institusjon, altså. Å være glad i demokratiet, det er også en, jeg sier, altså, jeg er glad i hobbyen min. Jeg sier kanskje at jeg er glad i demokratiet vårt. Det er kanskje en litt mer spiselig hobby for det brede lag av folk, altså.
Ja, det er jo en hobby som kanskje er litt nerdete mellomvalg, men jeg vil tro at det er flere som vil interessere seg for kunnskapen din nå
fremover. Ja, særlig fra nå og frem til valget. Ja, i aller høyeste grad. Ja.
Men for å stille deg et spørsmål som jeg stiller til alle som gjester denne podcasten, da. Hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for første gang, hva skulle det vært?
Vær deg selv. Altså, noen politikere, de forsøker å være noe annet, og plutselig så går man til frisøren og ber om en ny frisyre, sant? Og så går man til butikk, en dyr klesbutikk og liksom skal finne noe dandy greier. Nei, vær deg selv, altså. Vær deg sånn som du alltid har vært. Og snakk på den måten du alltid har snakket på. Politikerspråk, det er ikke noe særlig bra, altså. Det er ofte ingen som forstår andre menigheten. Så men det du mener, si det du mener, og vær deg selv. Det tror jeg er... Og sånn er jo demokratiet vårt, sant? For vi skal jo være representert av politikere som har en bred bakgrunn på yrkesmessig distrikt, kjønn, et cetera, et cetera, et cetera. Ja.
Tusen takk for at du ble med og nerde litt med meg, Johan.
Bare kjekt, bare hyggelig.
Så får vi jo legge til på slutten her at det er jo sikkert veldig mange politikere som har satt Poll of Polls som startside allerede, men fremover mot valget så vil det være ekstra spennende for veldig mange listekandidater å gå inn og se om de er inne eller ikke.
Ja, jeg er klar over det, og sånn at vi har lesere fra hele spektret også, fra Rødt, FNP, akkurat den type lesere.